2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ახალამებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. თურქეთში ქურთისტანის მუშაკთა პარტიასთან შესაძლო კავშირის გამო 11000-ზე მეტ პედაგოგს მუშაობის უფლება შეუჩერეს. თურქეთის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით 11285 მასწავლებელი გამოძიების დასრულებამდე ანაზღაურებად შვებულებაში გაუშვეს. თურქული სააგენტო ანადოლუ წერს, რომ აღნიშნული ზომა შესაძლოა კიდევ 3000 მასწავლებელს შეეხოს. თურქეთში პროფესიულ საქმიანობას 850000 პედაგოგი ეწევა. სოფლიო საზოგადოება ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული წლის ჩატარებას მოაქვს. როგორც BBC იტყობინება, ეს განცხადებები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ გააკეთეს. ბარაკ ობამას თქვით, ჩრდილოეთ კორეას ბირთვული წლის გამო სერიოზულ შედეგებთან ექნება საქმე. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ განაცხადა, რომ ფხენიანის მიერ ჩატარებული ცდა საგანგაშო და სამწუხარო ამბავია. როგორც დღეს გახდა ცნობილი, ჩრდილოეთ კორეამ ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მძლავრი ბირთვული წლის ჩატარა. მოხდასთან დაკავშირებით დღეს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომას გამართავს. საფრანგეთში ტერორისტული აქტების მზადებაში ეჭვმიტანილების დაკავების დროს ფრანგი პოლიციელი დაეჭრა. როგორც BBC იტყობინება, დაკავების ოპერაცია პარიზთან მდებარე ქალაქ ბუასის სენტ-ანტუანში ჩატარდა. ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი ქალი სამართალდამცველს დანით დაესხა თავს. დაჭრილის ავადმყოფოშია გადაყვანილი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ცნობით, დაკავებულები სავარაუდოდ ექსტრემისტების გავლენის ქვეშ იმყოფებოდნენ. არსებული ცნობით, ერთ-ერთი დაკავებული პეჟო 607 მფლობელის ქალიშვილია. ანტიტერორისტული ოპერაცია საფრანგეთში მას შემდეგ ჩატარდა, რაც გუშინ სამართალდამცველებმა პარიზის ღვთისმშობლის ტაძართან მდგომ ავტომობილში გაზის ბალონები და არაბულ ენაზე დაწერილი დოკუმენტები აღმოაჩინეს. შეერთებული შტატების კონგრესმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუციას მხარი 410-მა კონგრესმენმა დაუჭირა, წინააღმდეგ კი ხმა მხოლოდ 6-მა მისცა. დოკუმენტში დაგმობილია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრისა და სამხედრო ინტერვენციის ფაქტი. რეზოლუციის ავტორები რუსეთს მოუწოდებენ შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. გარდა ამისა, რეზოლუცია შეერთებული შტატების მთავრობას მოუწოდებს გამოაცხადოს, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს არასდროს აღიარებს დეიურეთ ან დეფაქტოდ. კონგრესის მიღებული რეზოლუცია პირდაპირ მიუთითებს იმ ორპარტიულ და მნიშვნელოვან მხარდაჭერაზე, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მის სუვერენიტეტს გააჩნია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ განუცხადა. დავით ბაქრაძე ერთ მნიშვნელოვნად პოზიტიურად აფასებს კონგრესის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებას. გალში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა. გალის გაეროს ლტოლვითა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში შეკრებილნი არიან საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის, რუსეთის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლები. ქართული მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის, ასევე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლები. 4-წლიანი წყვეტის შემდეგ დღეს მეოთხედ იმართება გალის შეხვედრა. წინა სამი შეხვედრა ეს მთავარი თემა სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან გიგა-4200-ის მკვლობა იყო. სავარაუდოდ ამ თემაზე ისაუბრებენ დღესაც, რადგან როგორც ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, ქართული მხარე ამ თემაზე ილაპარაკებს იმ დრომდე, სანამ დეფაქტო ხელისუფლება არ გადასცემს საქართველოს გიგა-4200-ის მკვლობაში ბრალდებულს. ასევე განხილვის მთავარი თემა იქნება ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოქალაქეთა თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვაც. თოფაძემ მრეწველები ჩვენი სამშობლოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით მრეწველების მიერ ცესკოში წარდგენის დოკუმენტაციას საარჩევნო სია არ ახლდა, რაც რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველია. გარდა ამისა, რეგისტრაცია გაუქმდა ახალ პოლიტიკურ ცენტრ გირჩსაც, რომელმაც შესაბამისი განაცხადით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გუშინ მიმართა. ამ დროის მონაცემებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებულია 27 საარჩევნო სუბიექტი, რომლებმაც გუშინ დღის ბოლომდე წარადგინეს მაჟორიტარული და პარტიული სიები. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა უმეტესობა ქართული ოცნების ახალ საარჩევნო სიაში ვერ მოხვდა. მმართველი პარტიის მიერ წარმოდგენილი სიის მიხედვით ქართულ ოცნებაში რჩებიან დეპუტატები მანანა კობახიძე, ეკა ბესელია, ზვიატკა ჭანტირაძე, სულ 27 დეპუტატი. სურსათის ეროვნული სააგენტო სასწავლო წლის განახლებასთან დაკავშირებით სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს. და ბოლოს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყო.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
მოგესალმებით. FM 107-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ადრეული ქორწინება და სასჯელი, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით სრულწლოვანი პირის სქესობრივი კავშირი 16 წლამდე ასაკის პირთან ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 7-დან 9 წლამდე. დასჯადია ქორწინების იძულებაც და საქართველოს კანონმდებლობა სხვა შეზღუდვებსაც ითვალისწინებს. მაგრამ რამდენად ქმედითია კანონი არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და რამდენად ასახავს ოფიციალური სტატისტიკა დღეისათვის არსებ ბულ რეალობას. ამ თემებზე სასაუბრო ჩვენ დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი: ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანანა ფურცხვანიძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 988-327 2-988-327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ადრეული ქორწინება და სასჯელი, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი. ესენი არიან ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანანა ფურცხვანიძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ და გვესტუმრეთ. დანაშაული, რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, საფუძვლიანად არის ფეხმოკიდებული საქართველოში და ის სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლს უკავშირდება ძირითადად. ამ მუხლის თანახმად დასჯადია სრულწლოვანი სქესობრივი კავშირი ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან. მოდით საუბარი დავიწყოთ სიტუაციის საერთო შეფასებით. რამდენად მძიმეა ამ ხრივ ვითარება? ბოლო პერიოდში სულ უფრო ხშირად ხმაურდება ასეთი ფაქტები. რისი ბრალია ეს? გახშირდა ასეთი დანაშაული თუ უფრო ხილული გახდა საზოგადოებისთვის? მოდი გოგა, თქვენ დავიწყოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რომ დაინტერესეთ აღნიშნული საკითხით. ნამდვილად ჩვენ გვაქვს სისტემურ პრობლემასთან ადგილი. ეს არის სისტემური დანაშაული, ასე ვთქვათ, რომელსაც ცალკეული კომპონენტების შესწავლა სჭირდება და ძალიან მკვეთრი გაანალიზება. როგორც პროკურატურის კვლევებმა აჩვენა, განსაკუთრებით 2015 წლის მეორე ნახევარში გახშირდა ასეთი დანაშაულების გამოვლენა და ძირითადად არა მსხვერპლები და დაზარალებულები მიმართ თავენ პროკურატურასა და საგამოძიებო ორგანოებს, არამედ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოები, რომლის საფუძველზეც იწყება გამოძიება. რა თქმა უნდა, კანონმდებლის პოზიცია არის სასახა. ეს იმიტომ შეიტანა სისხლის სამართლის კოდექსში, რომ დაიცვას 16 წლის ასაკს მიუღწეველი პირების სქესობრივი ხელშეუხებლობა. ზოგადად, ანუ საზოგადოებისთვის რომ გასაგები იყოს, რა თქმა უნდა, გარკვეული დანაშაულების სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანის ჩვენ კანონმდებელი გვიცავს ცალკეული უფლებების მხრივ. მაგალითად, ყაჩაღობის დროს აკუთრება და სიცოცხლე არის ხო ჩვენ დაცვის ობიექტი და ჩვენ ცალკე თავი გვაქვს სქესობრივი ხელშეუხებლობის თავისუფლების წინააღმდეგ და სქესობრივი დანაშაულების მთავარი მიზანი ეს არის სქესობრივი თავისუფლება. ერთი მხრივ თუ შენ გეუბნება კანონმდებელი სახელმწიფო, რომ შენი ნება არის აერჩიოს სქესობრივი პარტნიორი, აქედან გამომდინარე თუ ვინმე ძალადობის მუქარი ძალადობით დამყარში და სქესობრივი კავშირია მიამასჭი, როგორც გაუპატიურება. მეორე კანონმდებლებმა თქვა, რომ მიუხედავად მისი სურვილისა, მე მაინც ვიცავ ამ პირს და ეს არის სწორედ 16 წელს ასაკს მიუღწეველი პირები და მათი დაცვის ობიექტი არის სქესობრივი ხელშეუხებლობა. ძალიან ლეგიტიმური მიზანი არის.
მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულები ხშირად ამართლებენ
მოძალადეს, შეიძლება ეს არის ჩაოლებრი ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი საშიშროების შემცველი დანაშაული და ამას სჭირდება უცებლად ეფექტური რეაგირება, ვინაიდან 16 წლის ასაკს მიუწეველი პირები, ესენი არიან არასრულწლოვნები, რომლებსაც არ აქვთ ისეთი გონებრივი შესაძლებლობები, მათ არ შეუძლიათ რომ საკუთარ თავზე აიღონ პასუხისმგებლობა, აქედან გამომდინარე სახელმწიფო მისინი მოწყვლად კატეგორიად აქცია და დაცვის ობიექტად აქცია. შესაბამისად, კაცრად უდგება სახელმწიფო ასეთ პირებს.
თუ რა უარყოფით შედეგებს მოიტანს ასეთი ქორწინება, ადრეულ ქორწინებაზე ვამბობ, რასაც ხშირად ბავშთა ქორწინებასაც უწოდებენ და ეს სიტყვა უფრო გამოხატავს თითქოს ამ მთელი პრობლემის სიმწავეს და არს. ხაბატონ მანანა, თქვენ რა სიტყვით? პრობლემა რამდენად ძიმეთ დგას დღეს საქართველოში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. პრობლემა არის ძალიან სერიოზული მართლაც და ძალიან ძიმე სურათი გვაქვს საერთოდ ზოგადად საქართველოში. ეს არ არის მარტო ვთქვათ იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებების და კონვენციების მოთხოვნა, არის ზოგადად რეალობა ასეთი და ამიტომ ამ რეალობიდან გამომდინარე საჭიროა რა თქმა უნდა სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს რეალობა არ იყოს ისეთი, როგორიც გვაქვს. ჩვენი ორგანიზაციის მუშაობის პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც მე შემიძლია თქვა ამასთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ყველაზე მთავარი, რაც მე მინახავს თქვა რაღაც გარკვეული კვლევები და ის მონაცემები, რაც დადებულ ამ კვლევების მიხედვით, ეს არის, რომ ახალგაზრდები, ანუ არასრულწლოვნები, წყვეტენ სწავლას, განათლებას წყვეტენ პირველ რიგში. ეს არის ყველაზე მძიმე შედეგად მიჩნეული, თუმცა ჩემთვის არ არის უმნიშვნელო თქვა ის ჯანმრთელობის პრობლემებიც ასევე, რასაკვირველია, რომელიც ასეთ გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება ვის მიერ არის მიღებული, ეს კიდევ საკითხავია თქვა და საკითხავიც არ არის, იმიტომ რომ არასრულწლოვანი არ არის სოციალურად ისე მომზადებული ამისთვის, რომ მან თვითონ მიიღოს და თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება იმაზე, თქვა მას სურს ასეთი რამ თუ არ სურს, თუმცა ეს შეიძლება რაღაც ნაწილში ასეც ხდება, თქვა და საკუთარი სურვილითაც აკეთებენ ამას, მაგრამ მთავარი აქ ის არის, ვინ იღებს გადაწყვეტილებას მათ ბედზე, ვინ წყვეტს მათ ბედს, თუმცა მათ ჩემთვის კიდევ ერთი რამ არის ხაზგასასმელი აქ, მე მინდა ამას გავ გაუსვა ხაზი, რომ ვინც გადაწყვეტილებას იღებს ამ შემთხვევაში, მას აკლია რაღაცა გარკვეული ცოდნა, ინფორმაცია. მას არა აქვს ზოგადად იმის შესახებ ცოდნა, ვთქვათ, რა შედეგებზე გავა ეს გადაწყვეტილება. როგორ დასრულდება ის ამ არასოწოვნის ჯანმრთელობის ვთქვათ თვალსაზრისით, თუ განათლების თვალსაზრისით? შეიძლება განათლების ზოგადი ეს არ საინტერესებდეს, ვთქვათ, არის ასეთი შემთხვევებიც და მდგომარეობა სამწუხარო და სავალალოდ გვაქვს ისეთი, რომ არავინ არ ზრუნავს ამ ბავშვების განათლებაზე, ვთქვათ, თუნდაც ის ოჯახის წევრები, მაგრამ აი ჯანმრთელობის შედეგები არის ძალიან მძიმე
და ექიმები და ბავშვთა სიკვდილობის სამწუხარო სტატისტიკაში ძალიან დიდ ადგილს იკავებს სწორედ ბავშვთა სიკვდილიანობა.
ექიმების გამოკითხვით ეს ამ არასოწოვანთა ქორწინებებს ვიყავართ ძალიან მძიმე შედეგებამდე. შეიძლება ძალიან დიდი რისკი ჯგუფი არასაკვირველია და ძალიან ცუდ შედეგებამდე, ანუ სიცოცხლის მოსპობამდე მივიდეს, ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში ის
შობიარობა უფრო რთულია.
შობიარობის პროცესში ატეხილი, ვთქვათ, სისხლდენების შედეგად დაუსრულებელი ორგანიზმი ვერ გადაიტანს, ვთქვათ, იმდენს, რასაც სრულყოფილი და მომწიფებული ადამიანი, და ამდენად ეს არის ძალიან ძიმე შედეგი და როგორც გითხარით, ასევე განათლება, რომელსაც ვერ იღებს ადამიანი, რომელიც მინიმალური განათლების დონეზე ამ შემთხვევაში საუბარი, და მე ნახე განათლების სამინისტროს ერთ-ერთი მონაცემი, კვლევაში გამოქვეყნებული მონაცემი, სადაც 2014-15 წლის განმავლობაში იმ ახალგაზრდა ქალი გოგონების რიცხვი, რომლებმაც შეწყვიტეს სწავლა, იმიტომ რომ გათხოვების შემდეგ, ანუ მათ დაქორწინების შემდეგ ისინი ვეღარ აგრძელებენ სწავლას, ეს არის 1800-ზე მეტი გოგონა. აქ არის გამოყოფილი ასაკვირველია რეგიონებიც, არის ისეთი რეგიონები, სადაც ვთქვათ, უფრო მეტად და ნაკლებად არის ასეთი პრობლემა გავრცელებული, მაგრამ ძირითადი სურათი გვაქვს ძალიან მძიმე და თუ კიდე გავაგრძელებ იმ მონაცემებზე საუბარს, ვთქვათ, 11 წლიდან 15 წლამდე, 15 წლის ჩათვლით 6000-7000 აღწევს სლამის ის იმ ახალგაზრდების რიცხვი, რომლებმაც შეწყვიტეს სწავლა, და ეს მხოლოდ სწავლას ეხება. ჩვენ არა გვაქვს კონკრეტული მონაცემები, ვთქვათ, ჯანმრთელობის პრობლემებზე, არა გვაქვს კონკრეტული ოჯახებზე,
რომელიც თავს იჩენს სწორედ ადრეული ქორწინების, ვთქვათ, ამ თელ პრობლემათა ჯაჭვში. ეს არის ძალადობა. ასეთ ოჯახებში ძალიან ხშირია ძალადობის ფაქტები. გოგა,
ძალიან კარგი რაღაცა ხსენეთ ქალბატონმა მანანამაც აღნიშნა და ძალიან კარგი რაღაცაზე გავედით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, ანუ პრაქტიკა არის ასეთი, როდესაც ჩვენ ახორციელებს ისწრის ამას სასამართლო პროცესების მონიტორინგს და ძალიან კარგად ჩანს ხოლმე, რომ როდესაც გოგონები არიან ადრეულ ასაკში გათხოვილები და არ აქვთ მიღებული სათანადო განათლება, ხშირად ეს არის ხოლმე ფაქტორი ოჯახში ძალადობის. როდესაც ხდება ოჯახში ძალადობა და მამაკაცი ძალადობს გოგონაზე, ძალიან ხშირად ვერ მოდიან ეს ქალები ოჯახიდან, იმიტომ რომ ეკონომიკურად დამოკიდებული არიან ან მამაკაცებზე, და რა თქმა უნდა, ეს არის სწორედ არასათანადო განათლების ფაქტორი. ძალიან დიდ პრობლემებამდე შეიძლება მივყვანოთ ამას, ამიტომ სახელმწიფო სწორედ ადრეული პრევენციის დონეზეც უნდა მოახდინოს ისიც, რომ რაღაც სავალალო ფატალურ შედეგებამდე ჩვენ არ მივიდეთ. ამიტომ განათლებას რომ აფერხებს სწორედ ნაადრევი ქორწინება, ეს ჩანს, რა თქმა უნდა, თითქმისყველადან თითოეულ დანაშაულთან მიმართებითაც.
და ძალადობასთან დაკავშირებით მინდა დავამატო, ეს გოგონები უკვე ძალადობის ხერხი არიან იმ შემთხვევაშიც, როცა მათზე განხორციელდა ზეწოლა, რომ მოხდა მათი დაქორწინება ისეთ ასაკში, და ხშირი შემთხვევაში მივდივართ იმ ფატალურ შედეგებამდე, და ქონდა ასეთი შემთხვევებიც, როდესაც გოგონას, რომელსაც არ უნდოდა ამ ასაკში დაქორწინება, და ჩემთვის ძალიან ბევრს მომუმართავ სხვათაშორის, და ეს რეგიონი არის ძირითადად ქვემო ქართლი, საიდანაც დაურეკავთ და უთქვამთ, რომ აპირებენ ჩემს დაქორწინებას მამაკაცზე, რომელთა მე არ მინდა დაქორწინება, ზოგადად არ მინდა ჯერ გათხოვება, იმიტომ რომ ვარ ძალიან პატარა ასაკის, ვთქვათ, 15-16 წელს მინდა სწავლის გაგრძელება, მინდა მივიღო განათლება და რა გავაკეთო. აი ამ
ასეთ შემთხვევაში ფერაბერკეტები გაქვთ, რომ
ჩვენ არ გვაქვს უშუალოდ არნაირი ბერკეტი, თუმცა არის ორგანიზაცია ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სოციალური მომსახურების სააგენტო, რომელიც აუცილებლად უნდა ჩაერთოს.
თქვენ შეატყობინე?
აუცილებლად. შეტყობინების ვალდებულება ჩვენ გვაქვს, არსებობს კანონი, ბავშვთა რეფერალური დაცვის მექანიზმი ასეთი, რომლის საფუძველზეც ის ყველა ის ადამიანი, იქ სამი სტრუქტურა ძირითადად ჩართული, ეს არის ჯანდაცვის, განათლების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობა და მისი დაქვემდებარებული დანაყოფები, მაგრამ ყველა ადამიანი, ვინც ბავშვის შესახებ ძალადობის ფაქტს გაიგებს, ვალდებულია შესაბამის სტრუქტურას აცნობოს. ეხლა მე არ გავდივარ პირდაპირ თქვათ პოლიციაზე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუ პოლიციის საჭიროება გამოიკვეთება, უკვე სოციალურ მომუშაკმა უნდა გააკეთოს ეს საქმე და გადადგეს ნაბიჯი, და ჩემი პირველი ნაბიჯი რაც არის ეს არის შეტყობინება სოციალურ მომსახურების აგენტოსთვის ასეთი მდგომარეობის შესახებ
და ასე უნდა მოიქცეს ყველა მოქალაქე.
რასაკვირველია და ყველა მოქალაქის ვალდებულება არის ეს, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შეხება ძალადობის სხვებულ ბავშვთან, ქალთან და თუნდაც
მამაკაცთან. ვინ დაცადინება თქალოტელმანანა, შემდეგ როგორ ვითარდება ხოლმე? აი ეს პროცესები შესაძლებელია რომ თქვი თვითონ სხვებმა დაიხიოს უკან. ჩავარდნილ ხართ თუ არა გარკვეულ უხერხულ მდგომარეობაში ამის გამო?
ისიც რა, ძალადობის კუთხით თუ განვიხილავთ, კი ბატონო, შეგხვედრია ასეთ სიტუაციები, როდესაც სხვებმა მოდის რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც ცოტა მინელდება ის გამოწვეული მისი შეურაცხყოფა, თქვათ, მას იმოქმედეს ცუდად და ამ გაღიზიანება გამოიწვია მისი და შეურაცხყოფა ამ შეურაცხყოფის
ამ ბოდიში მოუხადეს გულია უჩუბდა.
ამის შემდეგ დგება ისეთი რომ ხდება ეს
პოზიციებს კი.
ეს არის ის მრუდი, ასე ვთქვათ, ოჯახში ძალადობის მრუდი, როდესაც არის ძალადობა ნელ-ნელა იმატებს, მაგრამ რაღაც პიკს რო აღწევს უკვე მერე ნელ-ნელა მცირდება ეს ძალადობის პიკი და ჩამოდის დაბლა და ამ შემთხვევაში ქალი იხევს უკან.
თუმცა ჩვენ შევთანხმდეთ, რომ ადრეული ქორწინება ძალადობის ფორმა.
რასაკვირველია.
ამიტომაც ძალიან პოზიტიურად უნდა მივიჩნიოთ ის ბოლო დროს განხორციელებული ცვლილებები, რომელიც საქართველოს ამოქალაქო კოდექსში შევიდა და უკვე მშობლებს გამონაკლისის სახით კანონიერ წარმომადგენლებს აღარ აქვთ უფლება, რომ 16-დან 18 წლამდე არასრულწლოვნების დაქორწინებასთან დაკავშირებით გასცენ თანხმობა. ასეთი უფლება აქვს მხოლოდ სასამართლოს, ოღონდ ისიც 17 წლის არასრულწლოვანთან მიმართებით.
17-18.
კი ბატონო, 17-18, ოღონდ ესეც მხოლოდ გამონაკლის საპატიო მიზეზის არსებობის შემთხვევაში, თუმცა სამოქალაქო კოდექსში ჩვენ გვაქვს ჩანაწერი, რომ ეს ნორმა იარსებებს მხოლოდ 2017 წლის 1 იანვრიდან და ამ შემდგომ უკვე ძალადა კარგულად გამოცხადდება და რაც მისასალმებელია და მხოლოდ 18 წლის სრულწლოვანი ასაკის მიღწევისთანავე ექნება შესაძლებლობა, მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში იქნება
განკაცხადება.
კი ბატონო, ყოველგვარი გამონაკლისების
და გამოდის რომ 18 წლამდე ასაკის ქვემოთ, უბრალოდ 18 წლამდე ასაკში დაქორწინება იქნება აკრძალული.
კი ბატონო, ოღონდ
შესაძლებელი იქნება მხოლოდ 18 წლის
ასაკის შემდეგ.
ძირითადი ასაკი იქნება 18 წელი ყოველგვარი გამონაკლისი.
ეს ისედაც ასია კანონ ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად.
ისე
18 წელია.
კი, ზოგადად 18 წელია, თუმცა ამ ეტაპზე არსებობს გამონაკლისი.
გამონაკლისი მხოლოდ სასამართლოს
2017 წლიდან ესე ძალადა
გამონაკლისი. მანამდე მშობლებს შეეძლოთ არა თქვენ ძალა.
კი ბატონო, 16-დან 18 წლამდე მშობლებს კანონიერ წარმოადგენლებს და ისეთ შემთხვევაში რაც ას ქალბატონო მანანა მახსენა რომ შეიძლება დაძალებდნენ მშობლები და ეს არ არის მხოლოდ ერთი და ორი შემთხვევა და არ უნდათ ბავშვებს არასრულწლოვანებს გათხოვება და იძულებულები იყვნენ რომ მშობლების ნებას დამორჩილებოდნენ. სწორედ ამის გამო გადადგა კანონმდებლობა ძალიან პოზიტიური ნაბიჯები იმისათვის რომ ყოფილიყო სწორედ არასრულწლოვანი გოგონების უფლებები დაცული.
გასაგებია. ჩვენ არ დავთ იმასთან დაკავშირებით რომ სახელმწიფოს ეკისრება მთავარი პასუხისგებლობა ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ასეთ დანაშაული ვლინდება და მაინტერესებს რამდენად ართმევს თავს სახელმწიფო ასეთ პასუხისგებლობას. ჩვენ უკვე ვთქვით რომ კანონმდებლობა გარკვეულწილად გამკაცრდა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ იმისათვის რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, რა არ არის დაშვებული ჩვენი კანონმდებლობით. თუმცა ერთია კანონმდებლობა და მეორე პრაქტიკაში მისი გატარება. უკვე პრაქტიკაში როგორ გამოიყურება ჩვენი საკანონმდებლო ნორმები? რამდენად იცავს, რეალისტურად რამდენად იცავს ეს არასრულწლოვან ადრეული ქორწინებისგან?
კი ბატონო, კანონმდებლობა არეგულირებს და ეს დასჯადკმედება დაცხადებს, თუმცა რა თქმა უნდა პრაქტიკაში სახელმწიფო უნდა იყოს ძალიან მკაცრი ასეთი მიდგომების მიმართ და არ დაუშვას გარკვეული პასიურობა, დისკრიმინაციური დამოკიდებულება და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოც საუბრობს ამ საკითხზე, რომ როდესაც რაღაცა დანაშაული ხდება ან მომეტებულად ქალების მიმართ და ეს ასურმოებს მუხლის სწორედ ასეთი არ უმრავლეს შემთხვევაში სწორედ გოგონები არიან დაზარალებულები და ქალები, ამიტომ ჩვენ თუ ვიქნებით პასიურები, სახელმწიფო თუ იქნება დისკრიმინაციული, ეს იქნება წამახალისებელი, მასტიმულირებელი. აქედან გამომდინარე სახელმწიფო უნდა განახორციელოს ძალიან მკაცრი მიდგომა ასეთ კმენტებების მიმართ და სხვა დანაშაულების გავსა დასაჯოს. თუმცა, როდესაც ამ დანაშაულის პრაქტიკაში რეალიზება მოხდა, ჩვენ დავდექი ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე. პირველი ეს არის ინფორმირებულობის პრობლემა, განსაკუთრებით ინფორმირებულობის პრობლემა ეთნიკური უმცირესობის ანუ წევრებს შორის, ვინაიდან არ არსებობს ინფორმაცია ამ დანაშაულის დასჯადობის შესახებ, ამ დანაშაულის საზოგადოებრივი საშიშროების ბუნების შესახებ. აქედან გამომდინარე, რომ ეს პრობლემა დგას და ვინაიდან და პროკურატურას დადგა ამ საფრთხის წინაშე, რომ ვინაიდან ფაქტის ჩადენასა და შემდგომ უკვე თანაშაულის გამოვლენას შორის ძალიან დიდი პერიოდი არის ხოლმე გასული, თქვა ამ ფაქტის წინაშე, რომ ძალიან ხშირად უკვე ასე წყვილებს ყავთ ბავშვები. შესაბამისად, შეიძლება უკვე პრობლემა იყოს და უფრო მეტი ზიანის მომტანი იყოს დაზარალებულებისთვის.
თუკი მამას დაიჭერენ.
კი ბატონო, მაგრამ ეს ისე არ მინდა გაიგო საზოგადოებამ, თითქოს ამაზე არ უნდა კონდეს რეაგირება. მაგალითად, ჩვენ როდესაც იყო შეხვედრა პროკურატურის წარმომადგენლებთან და დაარასამთავრობო ორგანიზაციებს ესწრებოდით, შევთანხმდით ერთ-ერთ გამოსავალზე, რომ როდესაც რომ გარკვეული პერიოდი ავიღოთ და ამ პერიოდის განმავლობაში გაფორმდეს საპროცესო შეთანხმებები ასეთი ტიპის დანაშაულებზე. რა თქმა უნდა, ეს ანუ შედარებით მობიერი იყო სახელმწიფო, თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ ძალიან ასე ვთქვათ,
თვალი დახუჭოს ვთქვათ.
კი ბატონო, აუცილებლად რეაგირება უნდა მოახდინოს, იმიტომ რომ წამახალისებელი არ იყოს ეს და დისკრიმინაციული გოგონების მიმართ და ამ პერიოდის განმავლობაში ჩატარდეს ძალიან აქტიური კამპანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ამაში დაგვეხმარება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფსადვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედიას აქვს ძალიან დიდი როლი და შემდგომ უკვე საღროდესაც მოეს არ უნდა იყოს რაღაც გზელვადიანი პერიოდი, ეს უნდა იყოს რაღაც საპილოტე პერიოდი, ასე ვთქვათ, და შემდგომ როდესაც მოხდება უკვე ინფორმირება საზოგადოების ძალიან აქტიურად, სახელმწიფო უნდა მიუდგეს ძალიან მკაცრად, როგორც უდგება, რა თქმა უნდა, სხვა დანაშაულებს.
გაბატონო მანანა, ინფორმაციის ნაკლებობაო გოგაბძანებდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, თქვენი ორგანიზაციის მუშაობიდან გამომდინარე, თქვენ რეგიონებში ხშირი კონტაქტი გაქვთ. არის თუ არა მართლაც ინფორმაციის ნაკლებობა? თუ მშვენივრად ერკვევიან კანონში, უბრალოდ არაფრად თვლიან მის დარღვევას?
ერთიც და მეორეც მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ არის რასაკვირველია ინფორმაციის ნაკლებობა ზოგადად და არცოდნა განათლების დონის ძალიან დაბალი დონე, მაგრამ ასევე ის პირები, ვინც ვალდებულნი არიან, რომ ეს კანონი დაიცვან, შეასრულონ კანონი ზუსტად ისე, კანონის დაწერა მხოლოდ როგორი იდეალური კანონიც არ უნდა შევქნათ, ვერაფერს შედეგს ვერ მოიტანს, მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი, თუ მისი რეალიზება არ მოხდა და იმპლემენტაცია ზუსტად არ მოხდა მკაცრად და ისე განსაზღვრული, როგორც არის მისნე საბოლოო მიზნისთვის საჭირო. ამ შემთხვევაში მე მაქვს საუბარი იმაზე, რომ ის ადამიანები, ვინც უნდა იცავდნენ ამ კანონს, უბრალოდ რაღაც გარკვეული წარმოდგენების ტრადიციული მენტალობის გამო ამ კანონის დამცველებად ისინი ვერ გვევლინებიან. საჭირო არის უბრალოდ ისეთი კადრების შერჩევა, ან კონკრეტულად ამ სფეროში, ამ მიმართულებით მაინც მუშაობდნენ ისეთი ადამიანები და კონდეთ ის განათლება მიღებული და სათანადო მზაობა იმისთვის, რომ გაუწიონ დახმარება ასეთ ადამიანებს, ვთქვათ, ვინც იქნება მომზადებული ამისთვის და არა ყველა, ვთქვათ, ყველას არ შეიძლება ევალებოდეს ერთი და იგივე საქმე. შეიძლება ვიღაცა, ვთქვათ, რაღაცა უფრო მძიმე დანაშაულისკენ მიმართოთ, ვიღაცა, ვთქვათ, ამ სფეროსკენ, როცა ეხება ძალადობას ხალხზე და ბავშვზე და ასე შემდეგ. და აი ამიტომ მინდა ხაზგასმა გავაკეთო, რომ არის უცოდინარობის და არცოდნის დეფიციტიც გვაქვს, მაგრამ არის ის მენტალურობის, როცა გადასარევად ის კანონით როგორ უნდა გააკეთოს, მაგრამ ეხლა ხამყავდა ქალბატონი, რომელსაც პოლიციაში ეუბნებიან, რომ ჩემი ქალი, რომელიც მიდის პოლიციაში, იმიტომ რომ მას დაეხმარა და თან ეს ქალი არის მებრძოლი, არ არის ისეთი, ვთქვათ, რომ ხშირ შემთხვევაში როდესაც მსხვერპლი ხდება. Ну, ისიც მსხვერპლია უკვე, მაგრამ განათლებული, გაცნობიერებული ქალბატონი და პოლიცია ეუბნება, რომ ეხლავე წადი სახლში და ჩემთან მეორეთ აღარ გაბედო მოსვლა, იმიტომ რომ ჩემი ცოლი რო ასე სადმე წავიდეს და ეს პრობლემა ასე გაამჟღავნოს, მე მას ალბათ არ ვიცი რას ვუზამდი. და ეხლა პოლიციაში თუ ასეთი ადამიანი გვეყოლება, ჩვენ მაპატიეთ, მაგრამ რაზეა საუბარი? ვერც ჩვენ არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორი და ვერც სახელმწიფო სტრუქტურა, მითუმეტეს დაზარალდება ყოველ მხრივ, თუმცა კიდევ კარგი და ღმერთს მადლობა, რომ ყველა ასეთი არ არის, რა თქმა უნდა, და ეს არის რაღაცა გარკვეული ნაწილი.
ამ თემაზე გავაგრძელებთ. ჩვენ ლაპარაკს რამდენად ართმევენ თავს სამართალდამცველი სტრუქტურები, თქვათ, მათზე დაკისრებულ მოვალეობას, რამდენად შეუძლიათ მათ რომ ადეკვატურად აღმოაჩინონ და შემდეგ უკვე გამოიციონ ეს დანაშაული, იმიტომ რომ თვითონ დანაშაულის დანახვასაც თავისი უნარები და რაღაც განსაკუთრებული სპეციფიკური,
კი ბატონო, ეს არის, კი, ძალიან სპეციფიკური დანაშაულთა კატეგორია, ძალიან სენსიტიური თემა არის და დაუშვათ, როგორც ოჯახში ძალადობის შემთხვევთან დაკავშირებით სახელმწიფო ყურებს ძალიან უკვე სისტემურად, ხო, რა თქმა უნდა პრობლემები ჯერ კიდევ არის, თუმცა როცა დადგა ეს დღის ეს რიგში ეს პრობლემა, უკვე ძალიან სისტემურად ხედვები დაიწყო მიმართულებით. ასევე უნდა იყოს ამ 140 მუხთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი არის არა მარტო პოლიციელების, არამედ გამომძიებლებისა და პროკურატურის კვალიფიკაცია, ყალი გადამზადება, შესაბამისი მითითებების მიცემა იმისათვის, რომ გამოძიება ჩატარდეს სრულყოფილად და ყოველმხრივ, ანუ ობიექტური გამოძიება იმისათვის, რომ იყოს პასუხისგებაში მიცემული ეს პირები. რა მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის, რომ ხშირად მაგათ ერთ-ერთი ნიშანი არის ამ დანაშაულის წინასწარი შეცნობა.
ანუ ბოდი ამაზე გავაგზავნოთ ლაპარაკი უკვე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. 2 წუთით მიკროფონი ნინო როდონაიას დაუთმოთ.
ბატონო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთში ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან შესაძლო კავშირის გამო 11000-ზე მეტ პედაგოგს მუშაობის უფლება შეუჩერეს. სოფლიო საზოგადოება ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული ცდის ჩატარებას ხმობს. როგორც BBC იტყობინება, ეს განცხადებები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ გააკეთეს. საფრანგეთში ტერორისტული აქტების მზადებაში ეჭვმიტანილების დაკავების დროს ფრანგი პოლიციელი დაიჭრა. შეერთებული შტატების კონგრესმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღო. ქალში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა. თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით მრეწველების მიერ ცესკოში წარდგენის დოკუმენტაციას საარჩევნო სია არ ახლდა, რაც რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველია. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა უმეტესობა ქართული ოცნების ახალ საარჩევნო სიაში ვეღარ მოხვდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო სასწავლო წლის განახლებასთან დაკავშირებით სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყო, როგორც ინტერპრეს ნიუსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით წერს. რექტორობის პრეტენდენტთა რეგისტრაცია დღეს 10 საათიდან დაიწყო და 14 სექტემბერს 18 საათზე დასრულდება.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაცია მასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
Right now.
ცელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ადრეული ქორწინება და სასჯელი, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანანა ფურცხვანიძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი. ჩვენ ეს თემა უკვე მრავალმხრივად განვიხილეთ, თუმცა სალაპარაკო ჯერ კიდევ ბევრი დაგვრჩა. შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 2988327. თუ უგნებავთ რომ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, დაგვირეკეთ და ასევე შესაძლებლობა გაქვთ დაუსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს. ჩვენ ვლაპარაკობდით ახალი ამბების გამოშვებამდე სამართალდამცველი სტრუქტურები რამდენად ადეკვატურად რეაგირებენ, რამდენად მზად არიან იმისათვის, რომ ჯერ დაინახონ დანაშაულის ნიშნები, შემდეგ უკვე გამოიძიონ ადეკვატურად და შემდეგ უკვე მივიდეს პროცესი იქამდე, რომ დაისაჯოს კონკრეტული დამნაშავები. გოგა ლაპარაკობდა ამასთან დაკავშირებით და ვთხოვ რომ გააგრძელოს.
დიახ, ახლა ერთ-ერთი პრობლემა ნამდვილად ამ დანაშაულის გამოძიების პროცესში არის, რადგან გამომძიებლის და ზოგადად პროკურატურის გარკვეული ასე ვთქვათ ინფორმაციულობის პრობლემა და ის პრობლემა, რომ შეიძლება ზოგჯერ არაადეკვატურად უდგებიან აღნიშნულ საკითხებს, რაც რა თქმა უნდა სისტემურ გადამზადებას საჭიროებს. მაგალითად, ერთ-ერთი ნიშანი ამ დანაშაულის კვალიფიკაციის არის წინასწარი შეცნობა, წერზე თუ სრულწლოვანმა პირმა უნდა იცოდეს, რომ ნამდვილად 16 სასახსრე მოუწოდებთან ამყარებს სქესობრივ კავშირს და ჩვენ პროკურატურის სტატისტიკაში ვნახეთ, რომ სწორედ როდესაც ვერ დაადგინდა ასეთი წინასწარი შეცნობა, შეწყვიტა საერთოდ გამოძიება და შეწყვიტა.
ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ არ იცოდა, რომ 16 წლამდე
მიუწევდა? კი ბატონო, არ იცოდა და ეს პროკურო ვერ დაადასტურა გამოძიება. მე ვფიქრობ, რომ გამოძიების შეწყვეტა, სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა არ არის გამოსავალი. აუცილებელი არის სწორედ ამიტომ გადამზადება ის, რომ ძალიან ყოველმხრივ მოხდეს ამ ფაქტის გამოვლენა და ის, რომ ნამდვილად მოხდეს იმის დადასტურება, რომ ეს იყო წინასწარი შეცნობით, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, გამოძიების კუთხით, იმიტომ რომ იყოს ყოველმხრივი და სრულყოფილი გამოძიება, პროკურორებისთვის და გამომძიებლებისთვის საჭირო არის ესეთი ინსტრუქციების მიცემა, რომ დაუყოვნებლივ იქნეს ეს ფაქტები აღმოჩენილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ დაუყოვნებლივ, იმიტომ რომ შემდგომ ეტაპებზე აღარ გადავიდა და დაუყოვნებლივ წაიღონ ესენი სასამართლოში, იმისათვის რომ მოხდეს განხილვა, საქმის არსებითი განხილვა, ბრალის დადასტურება და ასე შემდეგ.
ქაბატონ მანანა, ჩვენ ვიცით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს გარკვეული რეფორმები უკვე გატარებული იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვა ოჯახური ძალადობა ის ამოცნობა მოხდეს, შესაბამისად იქ პატრულ ინსპექტორები დადიან ქალი და კაცი, იმისათვის რომ ქალმა უკეთ გაუგოს თითქოს ქალს და ასე შემდეგ. არის კიდევ სხვა რეფორმები, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის საკმარისია, ალბათ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, პრობლემის სიმწავიდან გამომდინარე. თქვენ მგონი ამაზე ლაპარაკობდით სწორედ?
დიახ, ჩვენ დაარსებიდან მოყოლებული თითქმის მთელი ამ წლების განმავლობაში ყველა წელს თუ არა რა ვიცი როცა კი ამის საშუალება ჰქონდა ფინანსურად, ჰქონდა ტრენინგები, რომელსაც ვატარებდით პოლიციის წარმომადგენლებთან. ჩვენი ფსიქოლოგები მუშაობდნენ პოლიციის აკადემიაში, აი ფსიქოლოგიური კუთხით.
იყო ინტერესი არა მათი მხრიდან?
ძალიან დიდი ინტერესი. Ну, რა თქმა უნდა, იქ იყო აგრესიული მასაც თქვათ იმ პოლიციის აკადემიაში, როგორც მე გადმოცემდნენ. თუმცა, აი როცა ჩვენ პოლიციის წარმომადგენლებთან, პატრულ საპატრულო პოლიციის თანამდებობებთან და უბნის ინსპექტორებთან ჰქონდა, აი ესეთი აგრესიული ესა მათგან არასოდეს არ მიგწვია, არასოდეს არ შეგხვედრია, მაგრამ აი პოლიციის აკადემიაში რაღაცა გარკვეული წილად უთქვამთ, რომ იყო რაღაც გარკვეული აგრესიული
ტენდენცია.
თუმცა ეს თითოეული პიროვნებისგან და არა მასიურად თქვათ იმ წარმომადგენლებისგან, ვინც ხო, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ადამიანები მე ვფიქრობ არიან თვითონ მოძალადეები შინაგანად ბუნებით და ამ სიახლეს რაც მოაქვს კანონმდებლობას და რომელიც უნდა იყოს დანერგილი ზოგადად საზოგადოებაში და საზოგადოებაში
ვერაუწყეს
ფეხი და არც სურვილი არ აქვს
ჩვენ საზოგადოების პრობლემა
გამოვლინდეს ეს ყველაფერი და ვიღაცა მას თქვათ მოძალადე დაარქვა.
ისინიც არიან ჩვენი საზოგადოების წევრები, რომელიც იკვებება, ეს საზოგადოება იკვებება სწორედ ამ დამახინჯებული ტრადიციებით.
ჩვენ გვაქვს საცხარო და ასევე შემთხვევებიც, როდესაც თავად პოლიციელებიც არიან მოძალადეები, როდესაც მოძალადეები არიან თავად სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი. ძალიან სამწუხარო ფაქტები არის ასეთი შემთხვევები, თუმცა რა თქმა უნდა ესეთი შემთხვევები ფიქსირდება ქართულ რეალობაში.
მაგრამ მე მინდა ერთი რამეზე გავაკეთო ხაზგასმა, რომ მე მქონდა ერთი შემთხვევა, როდესაც პოლიციის შესახებ პრობლემა გა გამოაჟღერა თქვა 126 გენ ინსპექციაში და აი გენ ინსპექციის წარმომადგენლები იმდენად მით ერთვებიან მთელი ენთუზიაზმით, სურვილით, ნუ ასე შემდეგ, ალბათ კომპეტენციით ასაკვირველია და შედეგამდე რაღაცნაირად ამით მივდივართ, მაგრამ ყველა მარც ის არის ის რომ თქვა შეიძლება იმ შემთხვევაში როცა პოლიცია სათანადოდ ვერ გიცავს თქვა პასუხს ვერ გაძლევს იმ საკითხზე რაც შენ გაწუხებს, ამ შემთხვევაში დარეკოს იმას 26-ზე და ეს პრობლემა ასე მოაგვაროს. ბოლომდე შეიძლება ადამიანს არ კონდეს იმის უნარი და საშუალება გაყვეს მის პრობლემას. აი ეს ინფორმაციულობა რომ აკლია ერთი საკითხია, მაგრამ კვალიფიციურობა რომ არ არის სათანადო დონეზე თქვა ეს კიდევ ერთი ძიმე პრობლემა არის რასაკვირველია.
მესმის, მთავარი პროკურატურის მიერ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული გამოკვლევის მიხედვით, რომელიც გამოაცხენა 2015 წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით გამოძიება დაწყებულია 189 სისხლის სამართლის საქმეზე. კერძოდ, ამ მუხლის თანახმად სრულწლოვნის, ქსესობრივი კავშირი, მამათმავლობა, ლესბოსეულობა ან სხვაგვარი სექსუალური კონტაქტი გაუკუმართებელი ფორმით დამნაშავისთვის წინასწარი შეცნობით 16 წლის ასაკს მიუღწევოთან ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 7-დან 9 წლამდე. პროკურატურის ანგარიშის თანახმად ამ 189 საქმიდან გამოძიება შეწყდა 32 საქმეზე. საქმეთა დიდ ნაწილზე, კერძოდ 28 საქმეზე გამოძიება შეწყდა სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის საფუძვლით, ხოლო 4 საქმეზე სხვა საფუძვლით. სენებული 28 საქმიდან 11 საქმეზე გამოძიება შეწყდა სწორედ ზემოთაღნიშნული გარემოების ბრალდებულის მხრიდან დაზარალებული 16 წლის ასაკს მიუღწევლობის წინასწარი შეცნობით ფაქტის დაუდასტურებლობის გამო, რაზეც ჩვენ ნაწილობრივ უკვე ვილაპარაკოთ. რას გვეუბნება ჩვენ ეს მაჩვენებლები, რამდენად ადეკვატურად ასახავს მთელ იმ სურათს, რაც ჩვენს გარშემოა? თუ შესაძლებელია, რომ ჩვენ აქ ვიგულისხმოთ აღრიცხვიანობის პრობლემის, თქვათ, არსებობაც და რომ წყდება საქმეები, რამდენად გასაგებია ეს თქვენთვის, იურისტებისთვის, რამდენად საფუძვლიანია საქმეთა ასეთი შეწყვეტა?
ძალიან კარგი არის, რომ პროკურატურამ დაიწყო სისტემური კვლევა ზოგადად ამ დანაშაულის და მივესალმები, რა თქმა უნდა, ამ ფაქტს, იმიტომ რომ ნამდვილად ჭირდებოდა ასეთი გამოკვლევა და ასეთი სტატისტიკური მონაცემები. სიმართლე გითხრათ, მე პროკურატურის კვლევაში დამაკდა შინაარსობრივი მხარე, ანუ არ არის კონკრეტულად მხოლოდ სტატისტიკა, რა თქმა უნდა, ესეც მნიშვნელოვანი არის სტატისტიკა, მაგრამ ეს შინაარსობრივი მხარე რომ გაანალიზებული იქნეს კონკრეტული შემთხვევა, მაგალითად ახსენეთ გამოძიების შეწყვეტა. ანუ რატომ შეწყდა გამოძიება, რა თქმა უნდა, ასეთი ტიპის დანაშაულზე, ხო კურორმა თუ უარი თქვა საერთოდ ბრალდებაზე, შეწყვიტა გამოძიება სისხლის სამართლებრივი დევნა და გამოიჩინა ლიბერალური პოლიტიკა და ლიბერალური მიდგომა, ეს არის არასწორი, ეს არის დამღუპველი.
საფუძველი არისო ძირითადად ამიტომ შეწყდა საქმეები, რომ თქვათ ვერ გამოვლინდა, რომ წინასწარი შეცნობით იყო ეს 16 წლამდე.
ამიტომაც ვახსენე მე, რომ ის რომ დაუშვათ ვერ გამოვლინდა, ეს არ დადასტურდა მტკიცებულებებით, მე ცოტა შეიძლება კვალიფიკაციის პრობლემაც იყო სამ კუთხით, რომ შეიძლება რაღაცა რეკომენდაცია მითითები მისდიდეთ. მე არ მიმაჩნია, რომ ამ ეტაპზე დავრჩეთ ჩვენ და სადაც პროკურატურა იტყვის, რომ ვერ გამოვლინდა, ანუ გააჩნია როგორ უდგებიან ამ ფაქტს, ეს იყოს გამოსავალი და არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი არის რომ ვერ
გამოვიდეთ.
არ და მაგრამ ამას ჭირდება, რა თქმა უნდა, სისტემური, ყოველ მხრი უნდა გამოიძოს, ყველა ღონე უნდა იხმაროს იმისაც პროკურატურამ, რომ ოდესაც ფაქტი არის დადასტურებული, შესაბამისი მტკიცებულებების საფუძველზე ისიც დაადასტუროს, რომ წინასწარი შეცნობა გამოვლინდა. ამას ჭირდება მუშაობა, რა თქმა უნდა, და როგორც პროკურატურამ შემოგთავაზა, პროკურატურის გადამზადება, გამომძიებლების გადამზადება იგეგმება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე იყო პროკურატურის კვლევაში ერთი შემთხვევა, როდესაც გამოვიდა გამომართლებელი განაჩენი. რა თქმა უნდა, ახლა შინაარსობრივ მხარე ჩვენ არ შეგვისწავლია და ვერ გეტყვით ახლა რატო, მაგრამ მე მაგალითად არ მივიჩნევ მაინც სწორად იმ ფაქტს, რომ გამანუჩებს უცნობია მართალია, მაგრამ რატომ გამოვიდა გამომართლებელი განაჩენი ამ საკითხთან დაკავშირებით. შეიძლება ახლოს მომავალში ნახოთ კიდეთ ეს განაჩენი და განვიხილოთ და პროკურატურა დაკვირდა, რომ ეს გასაჩივრებული არის, რომ სააპელაციო ინსტანციისა სამართლებრივი ზედა ინსტანციაში და კვლავ აპირებს, რომ გაყვეს ამ საქმეზე, თუმცა ის რომ ერთი ფაქტი მართლებელი განაჩენი მოხდა, როდესაც უკვე წაღებული არის სასამართლოში არსებითად განსახილველა და როდესაც პროკურატურამ ჩათვალა, რომ ყველა მტკიცებულება ჰქონდა, ცოტა უცნაური არის გამომართლებელი განაჩენის არსებობა. თუმცა, რა თქმა უნდა, მე გადაჭრით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რატომ არსებობდა, იმიტომ რომ შინაარსობრივი მხარე ეს დოკუმენტები ნამდვილად არ შემიძლია.
სასჯელის ადეკვატურობაზე აუცილებლად კითხავთ გოგა, თქვენ უბრალოდ ქალბატონ მანანს მინდა ვკითხო, აი ამ წინაშე კითხვასთან მიმართებით, რა შეგიძლიათ რომ დაამატოთ, მაინტერესებს და შეწყვეტილი საქმე ვით ჩვენთვის რისი მანიშნებელია, რისკენ მიანიშნებს ეს?
აი, იცით რა, ბევრი ვილაპარაკეთ არა კვალიფიციურობაზე, თუმცა მე ერთი რამ მინდა თქვა კიდევ, რომ ჩვენს შემთხვევაში, საერთოდ თქვა ძალადობის შემთხვევაა, ეს ახლა არ ეხება ზუსტად იმ კონკრეტულ მოხსნათ, არასოციალთა ქორწინების შემთხვევებს, მაგრამ არის ეს ოჯახში ძალადობის შემთხვევები, თქვა და წდება საქმე. რატომღაც ითხოვენ ყოველთვის, რომ უნდა იყოს ძალიან ძიმე დაზიანება და თუ ეს სახეზე არ გამოიკვეთა და ვერ დაიდო საექსპერტო დასკვნა ისეთი, რომ ძალიან ძიმე დაზიანებას თუ აქვს საქმე, დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო თუ რის გამო არ ვიცი ზუსტად, წდება საქმე.
მაგრამ ძალადობა ხოლოდ ფიზიკური ფაქტით ხომ არ გამოიხატება?
ზუსტად ამაზე მინდა გამახლო, რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური ძალადობა შეიძლება იყოს.
ეს საერთოდ გამორიცხულია ასეთი რაღაცა.
ფსიქოლოგიური ძალადობა ამ შემთხვევაში და რო ის რო ვთქვა იქ ბავშვია და არასოწლოვანი ესრება ამ ყველაფერს, თქვა თუ სასამართლო განხილვის დონეზე, პროკურატურის დონეზე, პოლიციის დონეზე, ეს არასოდეს არ არის შეფასებული სათანადოდ. აქ არ მიმდინარეობს ისეთი მუშაობა, ესე ყველა სტრუქტურის ჩართვით და ჩართულობით და ფსიქოლოგის განსაკუთრებით, რომ გამოვლინდეს, თქვა, ყველა ეს შედეგი, რაც შეიძლება უმძიმესი შედეგი.
რასაც ვერ ხედავ, არ არსებობს ასეთი მიდგომა
და ახლა მკითხულობების შეკრებას რაც შეეხება, ეს ისეთი სფეროა, რომ ყოველთვის შეიძლება ვერ წარადგინოს, თქვა, დაზარალებულმა ის მკითხულება, რაც იმ სიცხის სამართლის საბოლოო მისთვის არის გადაწყვეტილი, ეს მიღებისთვის არის საჭირო, მაგრამ ფაქტის სახეზე
მეტ დასაბუთებულობას მოითხოვთ, ხო?
აუცილებლად კი ბატონო, დაზარალებული არც არის ვალდებული, რომ
არა, დაზარალებულის კიდან არა, საქმესთან დაკავშირებით ხო გადაწყვეტილება პროკურატურის, რომ იყოს უფრო დასაბუთებული.
კი ბატონო, ყოველ მხრივ უნდა იყოს გამოძიებული დაუშვათ ის ფაქტები და ეს რა სპეციფიკა უნდა შეისწავლოს, რა თქონა, ამაში დასჭირდება სპეციალისტების დახმარება, იგივე საზღვარგარეთის გამოძიება, როგორ ხდება გამოძიება, ამდე სხვა არ არის დაუშვათ იგივე მკვლელობა, ეს ხომ არ არის ყაჩაღობა, რომელიც უფრო გარშედარებით უფრო მობილიზებულია პროკურატურა, რა თქმა უნდა, ესე ძალიან ძიმე დანაშაული არის ეს 140-ზე მუხლი, ამიტომ ამაში ჭირდება დაკვალიანება პროკურატურას გამოძიებას იმისათვის, რომ ძალიან სწორად წარმართოს საკუთარი საქმეები და აღარ ქონდეს რაღაც.
თქვენ ბრძანებით ნაწილობრივ ილაპარაკეთ კიდევაც ამასთან დაკავშირებით, რომ 7-დან 9 წლამდე ესეთი გრადაცია ამ დანაშაულის სასჯელისა მთლად არ შეესაბამება, თქვათ ისეთ მიდგომებს, რასაც თქვენ მიამხრობოდით, ხო? რას გულისხმობთ?
ძალიან კარგი არის, რომ ეს ახსენეთ და ზოგადად როდესაც საუბრობ ჩვენ სისტემური რეფორმას ამ მუხთან მიმართებით, სისტემური რეფორმის ჭრილში შედის სწორედ სასჯელის ნაწილიც. და ჩვენ ძალიან სკრუპულიოზურად უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ საერთოდ 7-დან 9 წლამდე ფაქტობრივად მოსამართლეს არ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ინდივიდუალურად შეაფასოს თითოეული გარემოებები. საზოგადოებისთვის რომ ძალიან ათელი და გასაგები იყოს, მაგალითები მოვიყვანოთ, ხო? ამ დანაშაულის მცდელობაც არსებობს და არსებობს მომზადებაც, ხო? შესაძლებელია არ იყოს დასრულებული და ბოლო სტადიამდე მივიდეს. თუმცა ისევ 7-დან 9 წლამდე ფარგლებში მოქმედებთ ჩვენ და ამის მიხედვით უნდა იმჯეროს მოსამართლემ. ჩვენ გვაქვს შემთხვევა ძალიან ძიმე შემთხვევა, რაც 58 წლის მამაკაცმა დაამყარა სქესობრივი კავშირი 12 წლის ასაკის გოგონასთან, ძალიან ძიმე ფაქტი არის და ესეც თავსდება 7-დან 9 წლამდე ფარგლებში, იმიტომ რომ მოსამართლე ვერც ჩამოცდება, თუ რა თქონას და პროცესო არის და სხვა გარემოებები, ვერც 9 წელზე მეც მიუჭჭის. და რა თქონა,
ეს გამოსავალი რა არის?
იგი აქ გეტყვით და ერთ კიდევ შემთხვევა, რაც 20 წლის მამაკაცი დაუშვა დაამყარა 15 წლის გოგონას, ეს განსხვავებული მიმდგომა არის. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ რაღაც გარკული დიფერენცირების საშუალება ჩვენ მოსამართლეს მივცემთ. ეხლა რა თქონდა უნდა მოიძებნოს ამაზე რაღაც ჩვალედური რგოლი. მე პირადად მაგათად მიმაჩნია, რომ შეიძლება ცოტა აიციოს ეს დასხვარი, იმიტომ რომ ქვედა ზღვარის ჩამოწევით, ხო, შეიძლება ჩვენ გარკული დისკრიმინაციული მიდგომა ქონდეს, ამახალისებელი ეს იყოს, რა თქონდა, საზოგადოებისაც რომ ნახეთ, სახელმწიფომ გამოიჩინა თითქოს მობიერი მიდგომა და ზღვარი დაზია. ეს არ გონია სწორი იყოს, თუმცა შეიძლება ამაზე მსჯელობა და ამას შეიძლება ზოგი დამეთანხმოს, ზოგი არა, ეს ინდივიდუალურია, მაგრამ ჩემი მოსაზრებით უფრო ზედა ზღვარი შეიძლება რომ აიციოს, მაგრამ აუცილებლად შესაბამისობაში უნდა იყოს ძალიან სისხლის სამართლის სასჯელების სისტემასთან, ხო? ჩვენ არ უნდა მივიღოთ რაღაც ძალიან არაადეკვატური სასჯელი და ანუ სხვა დანაშაულებთან შესაბამისი სასჯელი უნდა ქონდეს და ამაზეც აუცილებლად უნდა მიმდინარეობდეს მუშაობა.
გასაგებია. ქალბატონო მანანა, მშობლების როლი როგორია მთელ ამ პროცესში?
მშობლების როლი რასაკურველია, ყველაზე მთავარი და გადამწყვეტი, ერთ-ერთი განათლების სისტემასთან ერთად რასაკურველია. როდესაც ოჯახში ხდება ძალადობა, ძალიან ხშირი შემთხვევები გვაქვს, როდესაც არასოწოვანი გოგონა გადაწყვეტილებას იღებს და იღებს გადაწყვეტილებას დაქორწინებაზე, ვთქვათ, იმის გამო, რომ მის ოჯახში არის ასეთი გაუსაძლებელი მდგომარეობა და ასეთი შემთხვევები და ესეთი მაგალითები გვაქვს უამრავი.
ან აზალებს მშობელი? არის ასეთი შემთხვევები?
იცით რა, ან აზალებს, რა გასაკვირველი ასეთ შემთხვევები არის ეს უფრო ესეთი ტრადიციული და ამას გითხარით აქვს არის კუთხეები სადაც ვთქვათ უფრო მეტად მძიმეთ არის გამოვლენილი ეს მდგომარეობა მაგრამ როდესაც ის პირველი შემთხვევა რასაც მე ვამბობ როდესაც გოგონას უნდა გაექცეს ერთ თავის ოჯახიდან ვთქვათ ძალადობას და უარეს სიტუაციას შეიძლება აღმოჩნდეს და ასეთი წლების შემდეგ როცა აღმოაჩენს ამას რომ ესა ძალიან სანანებელი უხდება მას ეს გადადგმული ნაბიჯი მაგრამ ამას შედეგად მოყვა ის რომ არიან უკვე ბავშვები რომლებიც ასევე შეიძლება ფსიქოლოგიური მაინც თუ ფიზიკური არა და ასე შემდეგ სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლები ხდებიან და აი ამდენად იმ მშობლების განათლება პირველ რიგში და მშობლის განათლება და ინფორმირებულობა საერთო ზოგადად ყველა მიმართულებით არის აუცილებელი და ის ფსიქოლოგის დახმარება რომელიც ჩვენთან ყველა დროს და ყველა სიტუაციაში არ არის ხელმისაწვდომი და მე მიდაგითხოთ ერთ ჩემი გულის ტკივილს სოციალური მომსახურების სააგენტოს რომ არ ყავს სათანადოდ ვთქვათ არ არის აღჭურვილი ამ კადრით ასე ვთქვათ და მგონი თბილისში ერთი თუ ორი არ ვიცი ფსიქოლოგი როგორ შეიძლება ამ დონეზე იყოს განხილული საკითხი რომ ერთმა ფსიქოლოგმა მოახერხოს მთელი თბილისის მასშტაბით თუნდაც და საქართველოს მასშტაბით რა ხდება ეს კიდევ უფრო მძიმეში. აი ამდენად მათ დახმარება სჭირდებათ რასაკვირველია და თუ მშობელი რაღაცა გარკვეულ დონეზე ინფორმირებული იქნება მიიღებს განათლებას ის რასაკვირველია შეიძლება ასეთ რაღაცა ტრადიციული ვიღაცასთან დარჩება და ბოლომდე ვერ აღმოფხვრეთ თქვა ჩვენ ამ პრობლემას მაგრამ გარკვეულწილად შევამცირებთ მაინც.
მშობლებმა არ იციან ხშირად რომ ქორწინების იძულება ეს არის დანაშაული. არის ასეთი თქვენ თუ საუბრობთ ინფორმაციის ნაკლებობაზე შედის ამ პრობლემის ერთი სეგმენტია მაინც ხომ ეს გოგას მინდა ვთხოვო მშობლების როლთან დაკავშირებით ქორწინების იძულების თვალსაზრისით იქნებ უფრო მეტი გითხრათ და ყურადღება მინდა ვთხოვო ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს გოგა ახლა ჩამოგვითვლის თუ რა სასჯელი არის გათვალისწინებული რა ქმედებებისთვის.
კი ბატონო. ძალიან კარგი არის ეს საკითხიც რომ ვახსენეთ და გარდა სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების, რადგანაც კანონიერ წარმომადგენელს ჩამოერთვა იმის უფლება, რომ ნება დაერთოთ 16 წელს დიდან 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის რომ ვთქვათ ეკორწინათ და ხორციელოთ. გარდა ამისა, სისხლის სამართლის კანონმდებლობაშიც განხორციელდა ძალიან ნოვატორული ცვლილება, კერძოდ ჩვენ შემოგვივიდა მუხლი, ეს არის ქორწინების იძულება, რომელიც სახელმწიფომ გახადა დასჭათი და ძალიან კარგია. ქორწინების მათ შორის არარეგისტრირებული ქორწინების არ აქვს ამას მნიშვნელობა და ეს ისჯება საზოგადოების სასარგებლო შრომით, ან თავისუფლების საქმეთ, ანუ იმდენად ძიმედ მიიჩნია სახელმწიფომ ეს, რომ თავისუფლების საქმეთ აწევს გათვალისწინებული. გარდა ამისა ჩვენ დამამძიმებელი გარემოებას გვაქვს ამოხლის, ანუ თუ ხდება არასრულწლოვანი სიმართლე წინასწარი შეცნობით, სახელმწიფო უფრო მკაცრად უყურებს ასეთ შემთხვევებს, რას რა თქმა უნდა, ჩვენ დადებითად უნდა მივიჩნიოთ, დადებითად უნდა აღვიქვათ. აქედან გამომდინარე, ოდესაც ჩვენ საუბრობთ ზოგადად ინფორმირებულობაზე, ინფორმირებულობა უნდა მოხდეს არა მარტო 140-ე მუხთან მიმართებით, არამედ 150-მიათე პრიმა მუხთანაც მიმართებით გულისხმობ ქორწინების იძულებას, რომელიც განხორციელდა ცვლილებებს იმისთვის, რომ ზოგჯერ არის ხოლმე აი ეს სქესობრივი კავშირი ქორწინების იძულებით ქორწინების ერთ-ერთი მექანიზმი და შეიძლება რომ ასე ვთქვათ საფუძველი იყოს სწორედ იძულებითი ქორწინება შემდგომ სქესობრივი კავშირის დამყარების. აქედან გამომდინარე უნდა იყოს ინფორმირებულიც ამის შესახებ, შემიტომ მშობლებს და ზოგადად ოჯახის წევრებსაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ეკისრებათ ასეთ შემთხვევის გამოვლენის მიზნით, იმიტომ რომ უნდა გააცნობიერონ რომ მათყავთ ბავშვები, მათყავთ არასრულწლოვანი ბავშვები და განსაკუთრებით 16 წელს ასახს მიუღწევლები, რომ მათ არ ჩამოართვან ის უფლებები, არ შეუზღუდონ ის უფლებები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლება არის ბავშვთა უფლებათა ევროპული კონვენციაც ამას აღიარებს, რომ თავად უნდა აერჩიოს მას კესობრივი პარტნიორი, როდესაც მიაღწევს უკვე სრულ შესაბამისას აქვს და თავად უნდა გადაწყვიტოს როდის შექმნას ოჯახი. რა თქმა უნდა, ამაში არავითარ შემთხვევაში მშობელმა ხელი არ უნდა შეუშალოს.
გასაგები, ესე იგი ჩვენ გვაქვს არასრულწლოვანთან 16 წელს მიუღწეველთან კესობრივი კავშირისთვის 7-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა.
კი ბატონო.
შემდეგ?
შემდგომ გვაქვს ასევე იძულებითი ქორწინებასთან დაკავშირებითაც და ეს იჭება სხვა და საზოგადოებისა სარგებლო შრომით, ეს უკვე მოსამართლის, ასე ვთქვა, დისკრეციაზეა გარკვეულწილად დამოკიდებული.
და ასევე თავისუფლების აღკვეთით.
კი ბატონო, თვალწლები 2 წლამდე იჭება პირველი ნაწილი.
კი ბატონო.
და მეორე ნაწილი, რომელიც გულისხმობს წინასწარი შეცდომით 100 წლამდე მიმართებით, ესეც უფრო მეტი სასჯელით იჭება.
გასაგებია, თუ ის სასამართლოს ნებართვით არ მოხდა, თქვა 17-18 წლის ასაკის პირთა დაქორწინება. წინება, ვთქვათ, მდე უბრალოდ 18 წლამდე, 17-ისა და 18-ის, ხო, მასეა ჩვენ კანონმდებლობით. ამ შემთხვევაში არის სასჯელი.
იმ შემთხვევაში თუ ეს არის იძულებითი და განხორციელდა იძულებით, რა თქმა უნდა, ამას ექნება შესაბამის საჭირო, იმიტომ რომ კანონი გეუბნება არა მარტო რეგისტრირებულს, არამედ არარეგისტრირებულს. ესეც გაითვალისწინა, რომ რაღაც ფაქტობრივად ოჯახის შექმნა არ ყოფილიყო რა, სახელმწიფო ამას არ ამართლებს, ეს არ არის ოჯახი, როდესაც 16 სასახლის მოღწეველი ქორწინდება, ეს არ შეიძლება ჩვენ მივიჩნიოთ ოჯახად, ასეთი მახინჯი პრაქტიკა დაამკვიდროთ. ამიტომ კანონმდებელმა შეძლების დაკვრა ყველა ის შემთხვევა გაითვალისწინა, როდესაც შეიძლება ოჯახი შექმნას.
მაგრამ სულ ყოფილი მაინც არ არის ჩვენი კანონმდებლობა.
კი ბატონო, აუცილებლად მოდიფიცირება, აუცილებლად მოდიფიცირება სჭირდება.
თქვენ ხართ მოწოდებული იმისკენ, რომ უფრო გამკაცრდეს.
აიცით რა, სიმკაცრეზე არ არის საქმე, მთავარია ის რა
ჩაერდება
და აუცილებლად კანონის მოქმედების პერიოდში გამოვლინდება, კანონის მოქმედების პერიოდში გამოვლინდება ხარვეზები, რომელიც იქნა დაშვებული თქვა ამ კანონის შემუშავებისას და ეს ხარვეზების რასაკურველია გამოსასწორებელი იქნება და
დროში გამოჩნდება
რასაკურველი აი მტკიცებულებებზე რომ საუბრობდი შესაგროვებლად ძალიან რთული და მძიმე აი მტკიცებულებების ეს არის კანონის პრობლემა რომ კანონმა დაარეგულიროს რა მტკიცებულებები თქვა ძალადობის შემთხვევაში შეიძლება რა მტკიცებულებებით ყაჩაღობის და ასე შემდეგ. ამას დიფერენცირება ჭირდება რასაკვირველია და ეს დიფერენცირება არის საჭირო კანონით.
როგორც მთავარი პროკურატურა აღნიშნავს, იმ საქმეების უდიდესი წილი, თქვათ, შემოსული არის სამოქალაქო რეესტრის აგენტოდან, როდესაც ხდება არა თუ ქორწინების რეგისტრაცია მხოლოდ, არამედ ბავშვის დაბადების შემთხვევაში. გოგა, როგორ ვინ უნდა შეატყობინოს საერთოდ სამართალდამცველ ორგანოებს, უთხრათ კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს იმის შესახებ, თუ გამოვლინდა არასრულწლოვანთან თქვათ ქორწინება, ადრეული ქორწინება, ბავშთა ქორწინებასაც უწოდებენ ხშირად ამას და რა საფრთხეები ახლავს ამას, რომ სამოქალაქო რეესტრი თქვათ ატყობინებს სამართალდამცველ სტრუქტურებს?
კი ბატონო, ამას აქვს როგორც დადებით, ასევე უარყოფითი მხარეები. და ეს უნდა აღნიშნოთ და ეს უნდა აღიაროთ, რა თქონდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჭრილი, ანუ ამ კაც გვინდა ჩვენ რომ გარკვეული რეფორმები გავატაროთ, ამაზეც ვიმსჯელოთ, ეხლა ეს ყურადღების ქარიშა უნდა დავტოვოთ. ძალიან ხშირად, როდესაც ამ გამოვლენა ხდება მას შემდეგ, როდესაც ასეწყოს უჩდება ბავშვი, შესაბამის სამედიცინო დაწესებულება უგზავნის ინფორმაციას ბავშვის დაბადების რეგისტრაციისა და სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს და შემდგომ ესაწვის ინფორმაციას საგამოძიებო ორგანოებს, ხო? ისაც რომ დაიწყოს გამოძიება. შეიძლება ჩვენ იმ პრობლემის წინაშე დავდგეთ, რომ ასეთმა არასრულწლოვანმა გოგონებმა აღარ იმშობიარონ სამედიცინო დაწესებულებებში და სახლის პირობებში ყოველგვარი სამედიცინო ჩარევების გარეშე გააჩინონ ბავშვი. ეს რა თქმა უნდა არის უფრო დიდი რისკის და საფრთხის შემცველიც. ასევე იმ რისკის წინაშეც ვთქვათ, რომ სამოქალაქო რეესტრის აგენტოში საერთოდ აღარ მივიდნენ, აღარ დაარეგისტრირონ ეს ბავშვები, აღარ აღონ დაბადების მოწმობა. ესეც რა თქმა უნდა პრობლემა არის, თუმცა ეს რა თქმა ისე არ უნდა იქნას გაგებული, თითქოს აღარ უნდა
შეატყობინოს.
და მეტიც,
ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტი ყურადღება მართებს გარემოცვას, ხომ? მეზობლებს, ნათესავებს, რა ვიცი, მეგობრებს. კი ბატონო, თუ კი ვინმე გვისმენს ჩვენ ახლა და ფიქრობს, რომ თქვათ, მას ექცევიან, არა როგორც ღირსეულად, ისე როგორც ადამიანს უნდა მოექცნენ და თქვათ, ათხოვებენ, ანუ ქორწინების ძალდატანებას აქვს ადგილი, ვლინდება ასეთი ფაქტი, რას ურჩევთით, ქალბატონო მანანა, ვის უნდა მიმართოს, სად დარეკონ პირველ რიგში?
პირველ რიგში ეს არის ძალადობა და არსებობს ძალადობის ცხელი ხაზი 3903, საიდანაც აუცილებლად მოხდება მათი დაკვალიანება, სად შეიძლება მერე გადამისამართება. თუმცა სოციალური მომსახურების სააგენტო, ეს არის ის სტრუქტურა, რომელსაც ევალება ზედამხედველობა ასეთ ოჯახებზე და ასეთ არასრულწლოვანებზე, რომელზეც ხორციელდება ძალადობა. და 15.05 არის ჯანდაცვის ცხელი ხაზი, სადაც შეუძლიათ მათ ასევე დარეკონ და მიიღონ ინფორმაცია ამაზე და ასევე 3903 ძალადობის შემთხვევაში, როდესაც კვალიფიციურ
და თუ კი წავე ფორმით ვლინდება და რეკონ
112-ზე რასაკვირველია, ხო?
რა თქონდა,
აუცილებელია,
რომ საზოგადოებამ ძალიან მაღალი სამართლებრივი საზოგადოებრივი სამოქალაქო მარჩევნება გამოიჩინოს, ადეკვატურად მიუდგეს საზოგადოებას ასეთ შემთხვევებს და აღიაროს, რომ ეს არის დანაშაული, მიმართოს შესაბამის დაწესებულებებს იმისათვის, რომ მოხდეს პრევენცია. გარდა ამისა, შეიძლება რომ თუ დასჭირდა სამართლებრივი კონსულტაცია ჩვენ სადვართ არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორის ნაწილო, შესაბამისი კონსულტაციაც გაუწიოთ, იმიტომ რომ ძალიან სისტემური რეფორმები არის გასატარებელი, იმისათვის რომ ჩვენ გქონდეს ადეკვატური მიდგომები, გქონდეს ადეკვატური კანონმდებლობა და სახელმწიფომ დროულად ეფექტური რეაგირება მოახდინოს ასეთ დანაშაულებთან მიმართებით.
ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელი გენდერული ამბების თემა გახლდათ ადრეული ქორწინება და სასჯელი. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანანა ფურცხვანიძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი. მე ლელა კონჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემაში გადაცემას მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების ნახვისა და მოსმენის საშუალება. თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება @ ი და ასევე დღეს საღამოს 9 საათზე თქვენ საშუალება გაქვთ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი ნახოთ ტელეარხ არტ არეას ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.